Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v pravnih zagatah svetovalnici z odvetnico Matejo Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
In sicer najprej se morava upravičiti oziroma saj povedati, ne, da bi morala sicer biti ta svetovalnica na sporedu prejšnji teden, ampak zaradi bolezni ni bila, kaj ne?
Tako je.
Ampak zdaj je bolje.
Tako.
In ni bil COVID.
Ne, ni bil COVID.
Hvala Bogu.
Ja.
Dobro.
Ali pa bi bilo dobro, da bi bil, ne, pa da si odporen.
No, to je seveda tudi res, ampak po drugi strani pa je tudi lepo izvedeti, da ni vsaka bolezen, ki zdaj v tem trenutku razsaja COVID, ampak je tudi kaj drugega.
Je pa res, da najprej na to pomisliš. Ne?
Tako, tako. Dobro, se pravi, pravne zagate bodo na sporedu danes, pa tudi prihodnjo sredo. Telefonska številka je 1-512-10-00, oddaja poteka v živo. Če imate kakšno vprašanje, potem se nam lahko seveda v oddaji pridružite v živo. In res, Marija iz Medvod nas je že poklicala. Marija, se slišimo?
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro, kar povejte?
Ja, na moji parceli imam jaz rezervar in jaz vse prekopal vodo, je vzel čez mojo parcelo, na meji je to bilo in je pa me ni neč vprašal, kaj mi je za storiti zdaj.
Kdo je to naredil, gospa?
Soseda moj zraven.
Uh-huh.
Je vodo potegnil, pa neč povedal.
Gospa, ta rezervoar je vaš rezervoar?
Prosim?
Čigav je ta rezervoar? Je to vaški rezervoar, ki se slučajno...
Rezervoar je na tem, tukaj, ne?
Gospa, nedvomno je rezervoar na vaši parceli.
Ja,
sprašujem pa, ali je ta rezervoar za vodo namenjen samo
za... Za vodo, ja.
Gospa, a lahko poslušate vprašanje, pa mi boste odgovorila. Ali je ta rezervoar za vodo namenjen samo potrebam vaše hiše, ali je to vaški rezervoar?
Ja, mislim, za vse ljudi, ja, ne?
Uhum.
Torej je vaški, torej je pač skupen rezervoar, ki je bil nekoč pač soglasjen vas ali vaših pravnih prednikov, zgrajen na...
Ne, to je ena občina je to.
Aha, to je občinska zadeva. Lede,
če je to občinski rezervoar, je tudi občina morala soglasjem vas ali pa vašega pravnega prednika narediti na vaši parceli pač ta rezervoar. In zdaj te posegi v rezervoar in prekopavanje seveda se ne smejo vršiti na noben način brez vašega soglasja. Tako da ta, ki je to naredil, ni ravnal pravilno. Prva stvar, ki bo, koliko pa časa je poteklo od tega, ko je sosed prekopal vam?
Ja, to je pa kar ene 6 let.
Če ste šele zdaj izvedla, ampak vsekakor tukaj ni pač pogojev, da bi vi šli v postopek zaradi motenja posesti. Zdaj, jaz bi se na vašem mestu obrnila na občino, da razčistite z občino, ker to, da bo vsak, ki se bo hotel priklopiti na ta rezervoar, kopal po vašem zemljišču, ne da bi vi o tem kaj vedela, to seveda ni dopustno in bi vam svetovala, da se zadeva uredi celostno, tako da se obrnete na občino.
Skratka, poslušalki Mariji, svetujemo, da se obrne na občino.
Da se točno uredijo medsebojna razmerja med vami kot lastnico tega zemljišča, kjer se ta rezervoar nahaja.
Je pa malce nenavadno, ne, da po 6 letih, ko se nekaj zgodi, nekoga nekaj moti. To tudi verjetno...
Ni ravno običajno.
Dobro. Dobili smo pismo iz Slovenske Bistrice, poslušalka nam piše precej dolgo pismo, ki ga v celoti pravzaprav sploh ne moremo prebrati, zato prosimo, da se izognete takim pismom oziroma napišete v odstavku 2 vprašanja, ki vas zanimajo. Vsekakor ta primer, o katerem govori poslušalka iz Slovenske Bistrice, je zrel za odvetnika, drugače pa govori o služnosti in pa o odnosih s sosedom, ki so slabi, in v začetku piše, da so pot uporabljali več kot 50 let, pred njimi pa tudi njihovi predniki, zdaj pa se sosed s tem ne strinja več in zgodila se je cela vrsta peripeti. Kaj bi lahko rekla, kar se tiče služnosti tako dolgega časa?
Na kratko lahko rečem, da je v tem konkretnem primeru saj potem, če drži to vse, kar piše v pismu, res zelo obširnem pismu, nedvomno, da ta služnost obstaja in to obstaja na način, da je bila pridobljena služnostna pravica, torej hoja in vožen oziroma služnostna pot obstaja in je bila pridobljena s priposestvovanjem. Ker sedanja zakonodaja pač določa in tudi pretekle, pač, ko se je zakonodaja spreminjala, ampak kar se tiče priposestovanja služnosti, so vendarle predpisi podobni, ne glede na spremembe, da je z tako dolgoletno uporabo zadeva nedvomno priposestovanje. Priposestovanje pa je eden od zakonitih načinov pridobitve služnostne pravice. Tako da tudi, če se sosed, po katerega zemljišču poteka zdaj ta služnostna pot, zdaj kar naenkrat po 50-60 letih ne strinja z tem potekom te služnostne poti, se bo zelo težko temu upiral, razen če obstajajo razlogi, da se ta služnost ukine, ki jih zakon določa, da služnost recimo ni potrebna. Drugače pa je nedvomno, da je ta služnostna pravica priposestovana, saj je priposestovalna dobra pri dobroverni posesti 10 let, pri nedobroverni posesti pa 20 let, tako da pri 60-letni uporabi ali pa 50-letni uporabi je ta doba že nekajkrat dosežena, tako da kar se tiče te služnosti, ta služnost obstaja, tudi če ni upisana v zemljiško knjigo. Vsekakor bi pa svetovala, da se te stvari uredijo, ker očitno je situacija precej konfliktna, med seboj in odnosi niso v redu, ni za pričakovati, da bi se to lahko dogovorno skleniti v neke ustrezne pogodbe oziroma posadne liste. Posadna listina je pravzaprav dokument, pogodba, s katero se pogodbeni stranki sporazumno ugotovita, da je bila recimo v konkretnem primeru služnostna pravica priposestovana, ker do take dogovorne rešitve, saj domnevam po vsebini tega pisma ne bo možno priti, predlagam, da se pač vendarle odločijo za sodno pot in da to služnost v ustreznem postopku, na pravdnem postopku na sodišču dosežejo, da se ugotovi, da obstaja in da se potem tudi na podlagi sodbe ta služnost evidentira v knjiži v zemljiško knjigo.
Zdaj pa je z nami Karel iz Šmarij pri Jelšah. Karel, se slišimo?
Ja, se.
Kar povejte?
Ja, imam manjšo gvinsko klet, približno kilometre pa pol od domačije, v sosednji vasi. To ni bivalni prost objekt, ker je majhna soba in v njej postoje ne stanišča. Samo miza in klopi, da lahko se usedemo, kaj pomalcemo in popijemo. Kaj pa od tega ni nobenih odpadkov. Sem pa dobil od komunale Rogaška Slatina obvestilo, da bom moral plačevati položnice za odvoz odpadkov, ker še do sedaj ni bilo. Me pa zanima, ali so sploh oni upravičeni mene teriti za storitev odvoza odpadkov, katerih sploh ni. In nimajo kaj odvažati. Najlepša hvala.
No, prvo vprašanje je, kako je ta vaša vinska klet deklarirana, kakšne vrste objekt je. Če je objekt upis, od tega je pravzaprav odvisno, če bi bil v katastru stavb vaš objekt kot kmetijski del stavbe, recimo kot je kozolec ali hlev ali kaj podobnega, evidentiran, potem v takem primeru sem prepričana, da nimajo pač prav nobene podlage, da se zadeva deklarira kot objekt iz, zaradi, za katerega je potrebno plačevati tudi odvoz odpadkov. Jaz bi svetovala, da se obrnete na komunalo in da to stvar razčistite. Gre preprosto pa za to, ali so to upravičeni ali ne, na to ne moremo odgovoriti, ker vendarle občinski odloki so tisti, ki določajo, ki dajo komunali pravzaprav podlago za obračunavanje odvoza smeti. Je pa nedvomno tudi, da sedaj, mislim, da je že se tudi izoblikovalo stališče, da pa se odvoz smeti tudi izvršuje na podlagi dejanske količine odpadkov, ne, tako da če odpadku ni, je pa spet tukaj vprašanje. Jaz bi predlagala, da se gospod obrne na komunalo in da te stvari tudi jasno opredeli, predvsem pa naj se pozanima, kakšna je vsebina odloka. Ker če je občinski odlok to naložil komunalje, pač to njihova obveznost in je te stvari treba razčistiti. Seveda pa nisem seznanjena s vsebino odloka pristojne občine, kjer pač se ta objekt nahaja.
Navadno so objekti tudi oštevilčeni, ne? Kraji imajo zdaj, nasploh se dela nek red, ne?
Geodetska uprava seveda ima, objekti imajo tudi naslov, ne? Zdaj,
če naslov je,
štala potem pač nima naslova, pa kozovc tudi nima naslova.
Vinska klet pa že kar ima, ne?
Lahko da ima, lahko da nima.
Tako da, Karl, verjetno bo res to najboljša pot, da pogledate.
Zelo odvisno je od tega, kako je pravzaprav kategoriziran ta objekt oziroma kategoriziran ne v smislu gradbenih predpisov, ampak kako je pač s tem, kot kaj ga vodijo. Ne? Zdaj, marsikateri podatki so bili pridobljeni pravzaprav v času popisa nepremičnin, ki smo ga že kar desetletje nazaj opravljali in več. In takrat so ljudje marsikaj prijavljali. Ne? Mislim, zdaj se jaz pri svojem delu pogosto srečujem s tem, da je v nekih evidencah podatek, ki je zdaj pravzaprav niti ni zelo točen, ne? In je celo posledično lahko finančno škodljiv, da tako rečem, ker so pač navajali vse sorte, a ne, in celo tisto, kar ne drži, nihče pa to več kot toliko ni preverjal. A ne. Tako da tukaj je treba zelo, zelo jasno pogledati in če objekt je napačno opisan, je potrebno na ustrezen način poskrbeti tudi, da je v katastru stavb, ki obstaja poleg zemljiškega katastra, ustrezno kategoriziran oziroma opredeljen objekt. To bo imelo tudi davčne posledice. Če gre za kmetijski objekt, je seveda povsem nekaj drugega, kot pa če to obravnavajo, recimo zidanice veliko krat obravnavajo lahko tudi kot vikende, ker si ljudje so iz nekih, recimo marsikje, so iz starih zidanic naredili počitniške hišice, ne? In seveda je potem pa to že stanovanjski objekt, tako da to je smotrno tudi dejansko urediti.
No, v tem primeru je pravi Karl, da to ni, ne, da imajo notri samo.
Seveda je brez sanitari, je povedal, da ni postelje. Torej
lahko pa imajo elektriko in če je števec, potem je pa seveda.
Ja, to spet ni povezano s tem direktno. Ne? Mislim, ja, elektriko danes že potrebuješ pravzaprav za vsa upravila. Ne?
Točno tako. Dobro, Karla napotimo torej na komunalo in
na občino.
Tako.
Pa, da uredi tudi, da preveri na geodetski upravi, kakšen je status tega objekta v katastru stavb oziroma v geodetskih evidencah.
Tako. Stanko iz Slovenskih Konjic, se slišimo?
Ja, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, povejte.
100 000 naših bratov in sester nepokopanih. Tu si pravna stroka in raziskovalni novinari, ki ščite glavo pesek.
Gospoda, lahko prosim postavite vprašanje.
Mislim, da tole ne bo ravno vprašanje za pravne zagate. Stankom se bomo poslovili.
Tudi najbrž ni namen ti oddaje, da
ne, seveda, da ne. Gre seveda za
pranger damo.
Gre seveda za pravno vprašanje, ampak ne moremo ga reševati med pravnimi zagatami v sklopu neke oddaje, kjer skušamo ljudem pomagati s kakšnim nasvetom, kam se lahko obrnejo, kako recimo lahko sestavijo kakšno pogodbo ali pa oporoko in tako naprej.
Se pa jaz osebno in tudi kot pravnica seveda strinjam, da je potrebno, da se vse ljudi pokoplje in to na človeka dostojen način. Se to s poslušalcem absolutno strinjam.
Zdaj pa k pismu, ki nam ga je poslušalka Marija poslala. Pred 20 leti so na moji lastnini naredili izkop in postavili betonske cevi s pokrovi za zbiranje meteorne vode iz celotne ulice v vasi. Po takojšnjem nesoglasju po opravljenem delu, ki ga je izvedla krajevna skupnost, sem dobila informacijo, da je to le začasna rešitev in da bodo to čim prej uredili. No, težava zdaj traja že več kot 20 let. Zaradi meteornih voda, ki se stekajo z ulice v zbiralnik, imam že vrsto let vse kletne prostore pod vodo, dodatno se je začela posedati tudi hiša. Težavo rešujem že več let z ustnimi prošnjami v krajevni skupnosti. Pred 5 meseci sem še pisno opozorila krajevno skupnost in občino. Žal odgovora do danes nisem dobila. Tako poslušalka Marija.
No, tukaj je vir težav pred 20 leti, ko bi morala gospa takoj odreagirati in ko se je to naredilo ne samo pač ustno in z nekim pogovarjanjem in da rečem zagotavljanjem začasnosti take rešitve, a ne. Zelo redko, kdaj se betonske cevi in rezervoarji oziroma zbiralniki meteorne vode postavljajo začasno, sploh, ker...
Gre za drago zadevo.
Za drago zadevo, ne. Tako da tukaj je morda gospa pred 20 leti rahlo naivno pristopila zadevi, čeprav povsem jo razumem, zatega, ker se je pač seveda z lokalno skupnostjo, v kateri živiš, težko prepirati. Glede na to, da tukaj očitno tudi nekaj ni v redu, ne? Ker če so stvari narejene tako kot je, se te, to, kar se gospe dogaja, ne bi smelo dogajati. Ne? Če so odvodnjavanja zagotovljena na način, kot morajo biti, potem prav gotovo ne sme zalivati nekih kletnih prostorov in prav tako ne sme se sesedati hiša. Ne? Tako da tukaj bi jaz absolutno gospe svetovala, da ne samo z nekim dopisom, ampak čist jasno zahteva to gled in na najslabšem primeru se pač mora gospa dobiti pravno pomoč in se odločiti za sodni postopek. Ker to, da nastaja na njenih nepremičninah oziroma na nepremičninah njenih sorodnikov škoda, potem to nedvomno nekaj, mislim, ni v redu, prav tako kot ni v redu, da je na nek način nehote sicer dopustila, da že 20 let nekaj stoji na njeni nepremišljeni zemlji in povzroča škodo in hkrati pristaja na to, da pač to kar traja, ne? Ker začasna rešitev pač ni 20 let. Tako da tukaj mislim, da bo morala mečkom bolj odločno in tudi zahtevati sestanek, sicer pa ker očitno ne želijo se zaenkrat pogovarjati, že to je znak, da vejo, da nekaj ni v redu, vse tako bi jaz zaključila. In svetujem, da si poišče ustrezno pravno pomoč in dejansko z nekim odvetnikom zadevo začne reševati.
Zdaj pa k vprašanju, ki je prišlo po pošti iz Domžal. Sosed je poleti postavil toplotno črpalko, voda, zrak med 3 stenami, ker smo v strnjenem naselju. Je tudi naša hiša zelo blizu, kuhinja in spalnica pa sta na njihovo stran. Zvečer, ko je zunaj vse mirno, je hrup zelo moteč in tudi spanec, da ne omenim. Če bi imeli odprto okno, to je zdaj praktično nemogoče, tudi piha zaradi tega v hišo. Kljub dvakratnemu upozorilu se je sosed samo nasmehnil in odgovoril, da zato ne obstaja noben zakon, ali je to resnica.
A kar se hrupa tiče, obstajajo predpisi, ki dovoljujejo ravni hrupa v bivalnem okolju. Zdaj, jaz nisem strokovnjak za toplotne črpalke in globoko verjamem, gospe, da je zadeva moteča in to bo verjetno prišlo do to vrstnih sporov, zdaj ne vem, nisem gledala, ali je že obstaja na to temo sodna praksa ali ne. Moram priznati, da se tem konkretno nisem srečala in zato težko pač odgovorim. Je pa nedvomno, da te toplotne črpalke so različnih vrst in ene so bolj hrupne in ene manj hrupne. Domnevam, da najbrž so tiste, ki so cenejše, bolj hrupne kot tiste, ki imajo neke še protihrupne zaščite dodatne, ki najbrž izdelavo take toplotne črpalke podražijo. To bo problem, ker ogrevanje z pač uporabo toplotne črpalke je
nekaj, bolj ekonomično, ne?
Bolj ekonomično je nekaj, kar se pravzaprav uveljavlja, to sploh ni več redkost in sem že večkrat slišala tako pogovorno, nisem se pa res, kot sem že povedala, konkretno s tem problemom srečala pri svojem delu, da je to stvar, ki pač sosede lahko zelo moti. Kar se tiče hrupa, je nedvomno, da v bistvu obstajajo pravila, kakšne ravni hrupa so lahko po dnevi in kakšne po noči v bivalnem okolju, tako da gospa naj si pač te stvari pogleda in če je zadeva res tako neuzdržna, lahko tudi zahteva ustrezno inšpekcijsko ravnanje, ker to je dejansko poseg v okolje, hrup je tudi poseg v okolje, zdaj te meritve so pa relativno drage. No? Skratka, če se pa ta raven hrupa presega, potem pač bojo morali sosedi poskrbeti, da se bo zadeva ustrezno zmanjšala.
Mogoče samo to poveva, da recimo, če človek živi na prometni ulici, da to še ne pade pod ta hrupni nivo, se pravi, da mora biti ta črpalka res zelo glasna, glasnejša od tega, kot je recimo hrup prometa.
Ja, gre preprosto za to, da tudi v primeru sodnih sporov bo moralo sodišče pravzaprav razsojati v tem, kaj je za neko konkretno okolje več kot običajno, večja obremenitev kot običajna. In dejansko standardi se spreminjajo. Ljudje, ki so živeli v času, ko ni bilo avtomobilov, jih pač seveda hrup po cestah moti. Če živiš v nekem starem mestu ob cesti kot stareku, potem je popolnoma jasno, da se ne moraš razburjati, ker po cesti tudi po noči vozijo avtomobili. A ne? Če živiš blizu bolnišnice, blizu urgence, se tudi najbrž ne boš smel in mogel razburjati, ker bo tu in tam oziroma pogosto tulila sirena. Ne? Ravno stvarno pravni zakonik odloča, ko gremo o vznemirjenju lastninske pravice presojati, da se presoja, kaj je za tisto konkretno okolje, kjer se pač te nepremičnine nahajajo, presega nek normalen nivo.
Tako za poslušalko Marijo, upamo, da ji uspe, čeprav je...
Če pa ima gospa kakšno možnost, a ne, ker le to je en od načinov ogrevanja, ki je sodoben, a ne, ekološko sprejemljivejši, potem je seveda treba tudi pomisliti, kaj morda vi lahko, mislim, gospa lahko naredi, da te zadeve vendarle zaščiti. Je pa gotovo tudi nekorektno ta ignorantski odnos, ampak... S tem se pa pravzaprav na različnih ravneh življenja srečujemo dan danes.
Ana iz Žalca je z nami. Ana, se slišimo?
Se slišimo, dobro jutro.
Povejte.
Dobro pozdrav.
Ja, poslušamo.
Zanima me vprašanje lastoročno napisane oporoke, kakšen vpliv ima na zapuščinsko razpravo glede lastoročno napisane oporoke, pa podpisane ali pa strojno napisane uporoke, ali morajo biti priče podpisane ali notarsko napisana uporoka.
Odlično.
Kakšen vpliv ima na v zemljiški knjigi je poučitev zabeležena na...
Poučitev, gospa, ne vem, kakšna poučitev bi bila v zvezi z uporoko zabeležena v zemljiški knjigi.
Prosim.
Gospa, zakon o dedovanju določa, katere vrste oziroma oblike oporoke so pravno veljavne glede na obličnost. In sicer lastnoročna oporoka je oporoka, ki je napisana od prve do zadnje črke lastnoročno in jo mora oporočitelj tudi podpisati in taka oporoka je veljavna in zato se jo tudi upošteva v zapuščinskem postopku, kadar pač seveda ni ugotovljeno, da je kaj drugega s to oporoko narobe oziroma ne z oporoko kot oporoko glede oblike, ampak z sposobnostjo oporočitelja, da naredi oporoko. Kadar je oporoka napisana na pisalni stroj ali jo napiše druga oseba ali je napisana na računalnik, ni dovolj, da oporoko za to, da bo veljavna, kar se tiče zahtev, ni dovolj samo podpis, ampak v takem primeru mora ta oporoko poleg oporočitelja oporoko podpisati tudi dve oporočni priči, ki sta navzoči ob tem, ko oporočitelj to oporoko, ki jo ni sam lastnoročno napisal,
podpiše.
In dejansko oporočni priči s tem potrdita, da sta bili navzoči, ko je oporočitelj to oporoko napisal. Niti ni potrebno, da sta oporočni priči seznanjeni podrobno z vsebino oporoke, pač pa je njuna vloga pravzaprav v tem, da potrdita, da sta, da je bil podpis oporočitelja pravzaprav na oporoki narejen oziroma se je podpisal oporočitelj v njuni navzočnosti. Ona dva oporočna priča namreč potrjuje, da je oporočitelj to oporoko dejansko podpisal. In seveda s tem, ko vidiš, da nekdo sam prostovoljno podpiše oporoko, pač s tem nekako tudi oporočna priča potrdi svojim podpisom na oporoki. Oporoke se glede veljavne oblike, lahko je tudi notarska oporoka, lahko je sodna oporoka, skratka zakon določa različne vrste, kar se oblike tiče oporok, ki so pač upoštevne pogoje, da je ena od veljavnih oblik oporoke, kar pa, kot sem že omenila, pa ne pomeni, da morda kdo v zapuščinskem postopku oporoke, ki je sicer ustrezna po obliki, ne izpodbija iz kakšnega drugega razloga. Zdaj, gospa je omenila to poučitbo v zemljiški knjigi, ne vem, kaj je s tem mislila. Poučitbe v zemljiški knjigi se seveda dogajajo, samo ne v zvezi z oporokami, tako da tukaj pa ne vem točno, kaj je hotela s tem povedati. Ampak v zapuščinskem postopku sodišče upošteva oporoke, ki ustrezajo obliki, ki eni od oblik, ki jo določa zakon.
Lastnoročno napisana oporoka
je enako veljavna kot vse druge. Notarska oporoka.
Tako. In jo lahko hranimo tudi doma oziroma tudi na kakšnem drugem mestu, lahko pri odvetniku, lahko pa tudi pri notarski zbornici, lahko pa tudi v registru.
Pri notarski zbornici vodijo register oporok. Centralni register oporok je, ne hrani pa notarska zbornica, ampak v registru oporok se popisujejo oporoke, ki so v hrambi ali pri notarju na sodišču, pri odvetniku.
Tako. Dobro, toliko za Ano iz Žalca. Še Sonja iz Grosuplja je z nami. Sonja, se slišimo?
Ja, se slišimo, ja.
Povejte.
Ja. Po očetu sem dedovala stanovanje, moj brat pa zahteva nujni delež. Pred leti je on dobil z darilom od očeta nedokončano stanovanje v očetovi stanovanski hiši, potem je on to menjal pa prodajal, skratka, ustvaril si je iz tistega potem večje premoženje, no to ni važno. Ampak mene zdaj zanima, kako jaz svoj dedni delež zmanjšam, ker sem ga negovala, pa to se pravi, vem, pogrebne stroške se odšteje, ampak zanima me tudi stanarina tega stanovanja, se je plačevala iz mojega transakcijskega računa.
Kakšne stanarine, kakšnega stanovanja, to ne razumem.
Stanovanje, ko je moral, ker je on živel pri meni, ja, tako, on je živel pri meni, potem zdaj le 25 let in zadnjih 13 let sem ga negovala, bil je popolnoma nepokreten.
Gospa, vi lahko svoj večji dedni delež uveljavljate zaradi vašega prispevka pri ohranjanju
njegovega premoženja.
Njegovega,
ja,
premoženja.
Zdaj to, ja, a bo dovolj, recimo, da jaz dokazujem z izpiski bančnimi?
Mislim,
ker stanarino, ne, on je moral plačevati, čeprav je bil pri meni lastnik, je bil stanovanje v Ljubljani, je plačevati moral stroške za to stanovanje.
To ni stanarina, gospa, to so obratovalni stroški.
Ja, pa tisti, ki je za obratovalni stroški.
Pa rezervni sklad.
Ja, tako. In to se je otrgovalo ves čas iz mojega transakcijskega računa, ker on ni šel nikoli v banko ali pa položnico plačati. Sam no. sem to jaz...
Lejte, gospa, to jaz ne morem zdaj po telefonu na prst narediti oceno, ki bi jo naredilo ja. Sodišče po izvedenem sodnem postopku.
Ampak da... recimo, ali pa to njega, ker bi moral v dom, no?
Ja, pa bi mora pa ne narediti v poroke, ampak pogodbo v dosmrtnem preživljanju.
Ja, on zdaj... je bil prepričan, mislim, lejte, potem...
Lejte,
ja,
gospa...
Ne bova prišle skupaj, ker... On je bil prepričan, da je s tem, ko je napisal poroko, da po smrti jaz dobim, ker sem že prej svojo mamo negovala, ki je bila dializni bolnik, potem pa
gospa,
še nekaj.
Lejte, oporoka ni nagrada, dedovanje, to sem že večkrat, ja, ni nagrada za zasluge, ja, ampak je pač, ja. Zdaj ste v situaciji, kot ste, vaš brat lahko zahteva, niste še podedovala očitno stanovanje, ne. Ampak ker začela ste po očetu, sem podedovala tako, stanovanje, oporok. Niste, boste ja. Ga podedovala oziroma vam je oče z oporoko to stanovanje zapisal tako. Oziroma zapustil. Ja. Zdaj, prva stvar, ki bi vam jaz svetovala, je, da važno je, da je vaš brat dobil nujni delež. Ja, nujni in... delež se pa zračuna na način, da se ušteva ne. Tudi darilo. In vi morate zahtevati uštevanje darila in lahko, da bo, če sta samo dva dediča, je najbrž dobil vaš brat četrtino tega premoženja, ker če je neko nedokončano stanovanje in še to stanovanje, če to zdaj na prst ocenimo, da je recimo stanovanje dve enote premoženja, pa nedokončano stanovanje ena enota premoženja, je skupaj to tri enote premoženja, vaš brat je upravičen do četrtine tega in je že ta preračun jasno pokaže, da je tudi s tem nedokončanim stanovanjem dobil v bistvu dedno od odpravljen, ja, tako da ja. Se ni treba pretirano sekirati. Bistveno je, da ja. Vi zahtevate uštevanje darila. Upam pa, da je brat to nedokončano stanovanje v očetovi hiši dobil z darilno pogodbo.
Ja, pa... darilna pogodba je...
Od očeta.
In, ja, in oče je tudi izjavo pri oporoki dal, da mu je že daroval za
sej,
življenje.
Gospa, potem v bistvu vaš brat lahko zahteva vse sorte, ne?
Ja,
tudi
ja.
Želje imamo različne, to pa ne ja. Pomeni, da, se, da tisto, kar zahtevamo, bomo dobili, oziroma da se nam želje uresničijo. Tako da ja. Vi zahtevajte uštevanje darila in se bo ugotavljala vrednost tako. Stanovanja oziroma nedokončanega stanovanja, tega stanovanja, ki boste vi dodvala po sedanji vrednosti oziroma po vrednosti na dan očetove smrti, prav tako se bo pa stanovanje oziroma nepremičnina, ki jo je vaš brat dobil, ocenila po sedanji vrednosti.
No, to, in,
po,
to, ja.
In potem, ker vedno se ocenjuje po stanju v času daritve, vendar po vrednosti na dan smrti zapustnika.
Ja, v redu, v redu, ja.
Sonja, čas nas je že ja, prehitel, razumem. Tako da se bomo zdaj le poslovili. Hvala lepa,
hvala,
upam, da smo,
srečno,
nasvidenje. Da smo odgovorili. Mislim, da smo, sicer pa kot rečeno, zaradi bolezni bodo pravne zagate spet na sporedu prihodnjo sredo. Za danes pa, Mateja Maček, hvala lepa za vaše besede, za to, da ste našim poslušalcem spet pomagali in slišiva se spet prihodnji teden. Srečno.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.